ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
አባል ፈጻሚ ስራ ህወሓት ካብ ካቢኔ ሚኒስትራት ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተሰናቢተን ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ኮይነን ልዕሊ ሓደ ዓመት ክሰርሓ ዝፀንሓ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ቀድማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝመርሕዎ ካቢኔ ሚኒስትራት ከም ዝተሰናበታ ተገሊጹሎም። መተክአተን ከዓ ብሰነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝነበረ ቅንፅላል ዓለው ሰብ መዝ መንግስቲ ተክልል ዝተረፉ ኣይተመልኣኩ ኣለበል ተሸሞም ኣለው። ናይቲ ብሰሪ ምስራቅ ፈተናን ሓዱሽ ፍነተ ካርታ ናብ ስራሕ ምውዓልን ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ዘሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ኮይኖም ክሰርሑ ዝፀንሑም ዶክተር ጥላየ ጌጤ እውን ካብ መዝነቶም ተሰናቢቶም ቀዋሚ መልእክተኛ ዩኔስኮ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣለው። ሚኒስትር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂን ዝነበሩ ዶክተር ጌታሁን መኩሪያ ንሚኒስትር ትምህርቲ ክመርሑ ሚኒስትር ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው። ንሶም ዝነበርሉ ሚኒስትር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂን ከዓ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ክመርሕዎ ሚኒስትሪ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለው። ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚኣብሔር ዛጊድ ዝተዋሃበን ሓዱሽ ሓላፍነት ኣይተነፅረን ዘሎም። ኣይተ ሃብተኣብ ተስፋ ጽዮን ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ተሓቢሩ። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዝርግሐቱ ሓበሬታ ኣይተ ሃብተኣብ ነቲ ዞባ ክመርሑ ከም ዝተሓርዩን ንኣኸባ ምምሕዳር ዞባ ደቡብ ከም ዝመርሑን ኣነጺራ ኣላ። ኣመሓዳሪት ዞባ ዝነበሩ ኣይተ ኤፍሬም ገብረ ክርስቶስ ብኣይተ ሃብተኣብ ተስፋ ጽዮን መዓዝ ከም ዝተተክኡ ግን ኣይነጸረትን። ኣብ ኢትዮጵያ ሶማልያን ኬንያን ዝብርትዕ ዘሎ ለበዳን በጣ ብኣግኡን ተዘይተመኪቱ ንኻልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ምውራር ተኽእልኡ ሰፊሕ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ትካል ሕርሻን ምግብን ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ዕስለን በጣ ውሕስና ምግቢ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ዘሰክፍ ኩነታት ናይ ምቅዕላ ተኽልኡ ሰፊሕ እዩ ኢልዎሎም። ዋና ዳይሬክተር ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም ኦድንዡ እቲ ናብ ዘሰክፍ ኩነታት ዝቐርብ ዘሎ ወራር ዕስለን በጣ ብኣግኡ ክምከት ገንዘባዊ ሓገዝ ይጠልብ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣንበጣ ሎም ዘበን ብዘይካቲ ኣብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ንኬንያን ጅቡትን ኤርትራን ውን ከም ዘርከበለን ድማ ውድብ ልምዓት መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣፍሊጡሎም። እቲ ውዳበ 60 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 40 ኪሎ ሜትር ዝስፍሓቱ ሓደ ዕስለን በጣ ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ ኬንያ ከም ዝተረኣየ እውን ገሊጹሎም። ካብ መግለፂ እቲ ውድብ ብምብጋስ ድማ ሓደ ዕስለን በጣ ኣብ ሓደ ትርብዒት ኪሎ ሜትር ወይ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ክሳብ 150 ሚልዮን ኣንበጣ ክህልዎ ከም ዝኽእሉ ሰብሞያ ይሙት ኣለው። እቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 100 ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ዝኽእል ዕስለን በጣ ብመዓልቲ ን2500 ሰባት ዝዕንግል ምግቢ ናይ ምብላዕ ኣቕሚ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ትካል ምግብን ሕርሻን ዓለም እቲ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሎ ዕስለን በጣ ብኣግኡ እንተዘይተኣልዩ ክሳብ ዝመጽእ መወዳእታ ሰነ ብ500 ሚእታዊት ክውስኽ ይኽእል እዩ ክብል ኣጠንቂቑ። ጸባይ ኣየር እቲ ከባቢ ንምርባሕ ኣንበጣ ጥጡሕ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ኣሎ። ብዝሓለፈ እዋን ኣብ ትግራይን ኤርትራን ተራእዩ ዝነበረ ዕስለን በጣ ማሰይቲ ከየውረደ ብሓይል ሰብ ከም ዝተኣልየ ይፍለጥ። ኣብ ገለ ከባብታት ኢትዮጵያን ሶማልያን መጥቃዕቲ ምውራዶ ስዒቡ ከዓ ገለ ሶማልያውያን ኣብሲሎም ክምገብዎ ጀሚሮም ከም ዝነበሩ እውን ይዝከር። ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ምምሕዳር ኣሜሪካ ኤርትራ ሱዳንን ናይጀርያን ዝርከበን 7 ሃገራት ናብተን ቅድሚ ሕጂ እገዳ ጉዕዞ ዝተነብረለን ሃገራት ክሓውሰን ከም ዝሓሰበ ተሓቢሩ። ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ ኣብ ዘቃልሕኦ ጸብጻብ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ናይጀርያ፣ ታንዛኒያ፣ ቤላሩስ፣ ሞያንማርን ኪርጊስታንን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ክኽልከሉ ይኽእሉ እዮም ኢለን ኣለዋ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዋል ስትሪት ጆርናል ምስ ተባሃለ ጋዜጣ ኣሜሪካ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት ገለ ሃገራት ምስተን ቅድሚ ሕጂ ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ዝተኸልከለ ሃገራት ክሓውሱ ውጥን ከም ዘለዎም ብምግላጽ መንነት እተን ሃገራት ከየነጸሩ እዮም ሓሊፎሞም። ፖለቲክ ዝተባሃለ ካልእ መረባ ሓበሬታ ብግድኡ እቲ እገዳ ካብ ትማል ረቡዕ ክጅምር ይኽእል እዩ ክብል ጸብጺብሎም። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ኣመንቲ እስልምና ብበዝሒ ዝርከብሎ ሃገራት ዜጋታትን ናብ ሃገሮም ከይኣትዉ ቅድሚ 3 ዓመታት ከም ዝኸልከሉ ይፍለጥ። ሽዑ ሶርያ፣ ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያን የመንን ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸልከልዎን ሃገራት ክኾናን ከለዋ ቬንዙዌላን ሰሜን ኮርያን ከዓ ገለ ዝተመርፁ ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣቱ ዝተኸልከልዎን ሃገራት እየን። ሕጂ ኤርትራን ሱዳንን ዝርከብአን 7 ሃገራት ክኽልከላ ዝውጥን ዘሎ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝተወሰኑ ዓይነታት ቪዛ ፈልዩ ዝእግድ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ዋል ስትሪት ጆርናል ጸብጺብሎም።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ ውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።